Apocalips, capitolul 2, de la 1 la 7. Să ascultăm cuvântul Domnului. Îngerului bisericii din Efes scrie-i. Iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Amin. Iubiți frați și surori, am intrat în seara aceasta în al doilea capitol al cărții Apocalipsei. Ca în celelalte studii biblice vom păstra și în cel de acum principiul acesta potrivit căruia vom încerca să ne aducem aminte de lecțiunea precedentă ca să putem face apoi o legătură cu cea de astăzi. În studiul introductiv pe care l-am făcut în legătură cu cartea Apocalipsei, am avut în vedere, în primul rând, autorul, deci sumarizând ce am învățat în lecțiunea trecută. Și fără să ne grăbim ca să privim superficială această problemă a autorului, vă aduceți aminte că vă spuneam, autorul cărții, în excelență, este Dumnezeu Tatăl. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu. Deci autorul este Dumnezeu Tatăl. În al doilea rând este Iisus. El a primit această descoperire de la Tatăl. În al treilea rând este Duhul Sfânt. Observați, acele 7 biserici, întotdeauna în concluzie, se zice așa. Cine are urechi de auzit să audă ce zice Duhul celor 7 biserici sau bisericii din. Deci este cuvântul Duhului Sfânt. N-am spus rândul trecut, dar pot să spun acum, între Dumnezeire și Ioan, care este cel de-al patrulea autor, instrumentul care scrie de fapt, este un intermediar, un înger, care după alte evenimente similare, cum este cartea lui Daniel, care are practic aceeași tematică ca și cartea Apocalipsei, îngerul s-ar putea să fie Gabriel sau Gavril, cum zicem noi românește, or arhanghelul Mihail. Și atunci, și nu uităm, în al patrulea rând, autorul este Ioan. Pe de altă parte, este capital să înțelegem că această carte a Apocalipsei nu este o carte care să nu se poată studia. Mulți au această atitudine că nu trebuie să umblăm în cartea Apocalipsei. Spre deosebire de cartea lui Daniel, care privește vremurile sfârșitului, și spre deosebire de timpul când a fost rostită profeția lui Daniel, dacă vă uitați în Daniel 12 cu versetul 4, acolo Domnul i-a spus lui Daniel și a zis: tu, Daniele, pecetluiește profeția, pecetluiește cartea, sigilează-o. căci evenimentele acestea nu sunt pentru tine, nici pentru generația imediat care vine, este pentru vremurile viitoare. Deci lui Daniel, într-adevăr, nu i-a spus să intre în detalii. Dar dacă ne uităm în cartea Apocalipsei, lui Ioan i-a zis, ce vezi, scrie. Pe de altă parte, în Apocalipsa, capitolul 5, de versetul 1 la 3, 1 la 7, dacă vreți, acolo cuvântul Domnului spune clar că această carte, care reprezintă tainele lui Dumnezeu, s-a pus întrebarea ce se face cu ea, o mai ținem pecetuită sau nu? Cartea a fost desfăcută, deschisă, pecetele au fost rupte de către Iisus Hristos, care iată că le face de cunoscut lui Ioan și prin el ne le face de cunoscut nouă, bisericii. Subiectul principal al cărții Apocalipsei este Iisus Hristos, ca întregii Biblii, de fapt. Și nu uitați că Iisus Hristos apare în postura lui deopotrivă de Dumnezeu om și Dumnezeu veșnic. Și anume, când spune, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, are în vedere că Iisus Hristos a avut un început, a fost om, s-a născut ca om. Așa, dar pe de altă parte, Iisus Hristos este prezentat în plină dumnezeire, în patru imagini distincte. În primul rând este prezentat cu haina aceea lungă, încins cu un brâu de aur, care este simbolul maiestății, a împăratului. Apoi, el este prezentat având părul alb, ca zăpada, spune, ca lână. Potrivit profeției rostită de Domnul Dumnezeu lui Isaia, părul alb ca lână, alb ca zăpada, este simbolul sfințirii desăvârșite, pentru că acolo spune, de vor fi păcatele voastre, cum e cărămiziul sau roșii ca purpura, se vor face albe ca zăpada, albe ca lână. Deci părul alb este simbolul purității în sfințenie a lui Iisus Hristos. Dar el apare în a treia imagine, în cartea lui Ioan, în Apocalips, apare în imaginea aceea de autoritate, judecător autoritar, când spune că ochii lui erau ca para focului. Prin aceasta înseamnă că are autoritate, vede totul și nimic nu se poate ascunde de el. Dar când spune că este ca para focului, indică faptul că el este mânios. Ochii lui scânteiază. A venit judecata pământului. Și faptul că îl prezintă în al patrulea rând cu picioarele ca arama încinsă, prin aceasta Ioan vrea să pecetulească faptul că lucrul pe care îl execută Iisus Hristos la ora aceasta este judecată desăvârșită. Picioarele sunt simbolul judecății. Dacă vă uitați în profețiile lui Isaia și aici, în Apocalips, spune că el a adunat via pământului în teascul lui ca să o calce în picioare. Deci picioarele sunt simbolul judecății. O problemă deosebită care apare în primul capitol este această expresie a lui Ioan că în ziua Domnului eram în Duhul. Și vă reamintesc, trebuie să înțelegem mai mult decât umplerea lui cu Duhul Sfânt în baza căreia putea să aibă o viziune cerească. Când spune el că în ziua Domnului eram în Duhul, practic, literar, cuvânt cu cuvânt tradus în limba greacă, spune în ziua Domnului am devenit Duh. Adică s-a produs o schimbare cu el, în care a fost transmutat la un moment dat în timp și în spațiu, de unde să vadă lucrurile pe care le va descrie apoi potrivit asemănărilor care erau valabile în timpul lui. Deci el a fost transmutat în timp și în spațiu, așa cum Pavel a fost răpit la al treilea cer și nu putea să se explice cum, sau cum Ezechiel a fost răpit în Duhul și dus departe să vadă lucruri. Apoi, în capitolul 1 și până la capitolul 3, sunt introduse 7 biserici distincte, care existau, a căror semnificație este, noi trebuie să înțelegem, că ele existau literar în timpul lui Ioan, dar datorită spiritualității lor diferite, în 7 stadii diferite, ele pot să reprezinte întreaga istorie a bisericii, de la origine până la răpirea ei, în diferitele forme. Și în al treilea rând, cele 7 biserici pot să reprezintă starea pe care o biserică locală poate să o aibă la un moment dat. Astfel, într-o biserică locală vom avea oameni căldicei, vom avea oameni în dragostea din tâi, vom avea oameni care cred că-s vii, dar-s morți, vom avea toate aceste aspecte. Și faptul că sunt 7 biserici, nu uitați, 7-le fiind cifra desăvârșirii a completului, 7-le acesta reprezintă, de fapt, istoria bisericii în întregimea ei. În întregimea ei. Dar ultimul cuvânt pe care îl vom spune în legătură cu introducerea noastră din lecțiunea trecută este că subiectul cărții Apocalipsei trebuie înțeles ca un subiect întreit și el comportă 3 aspecte distincte. Este Apocalips 1:19 și anume, subiectul lui acestei cărți este acesta. Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut. Și lucrurile pe care le-a văzut reprezintă capitolul 1. Și ce a văzut el? A văzut pe Iisus Hristos în mijlocul celor 7 biserici. Deci este primul lucru. Al doilea lucru pe care îl descrie, zice, scrie lucrurile care sunt. Și zice, lucrurile care sunt, sunt cele 7 biserici, cărora li se adresează. Și apoi, în al treilea lucru, al treilea aspect al cărții Apocalipsei, a treia parte este și lucrurile care au să fie după ele, după această perioadă a bisericii. Deci, de la capitolul 4 vom vedea, de fapt Ioan nici nu mai este pe pământ, el este răpit la cer și de acolo se uită pe pământ și vede tot ce se întâmplă aici. 3 lucruri distincte. Și în seara aceasta începem cu lucrurile care sunt, urmând apoi, cum v-am promis, dacă Domnul ne ține sănătoși, și în viață, să intrăm și să vorbim și despre lucrurile care vor fi, ca să înțelegem, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, semnificația acestor multor simboluri care sunt în cartea Apocalipsei. Cele 4 făpturi vii, cei 24 de bătrâni, gloata aceea mare, cei 144.000, fiara din adânc, fiara din ocean, că-s diferite, dacă citim cu atenție cuvântul Domnului, numărul acela care îi sperie pe mulți credincioși chiar astăzi, 666, așa? Ce se întâmplă cu biserica? Va intra în necazul cel mare? Nu va intra? Va fi o perioadă? Vom studia cuvântul Domnului și pro și contra, pentru că așa trebuie studiat. Vom aduce argumente că biserica va trece prin necaz și vom aduce contraargumente. Vom aduce argumente prin care vom arăta că biserica nu va trece prin necaz și vom aduce contraargumente, ca să avem o imagine largă asupra ceea ce de fapt învățăm. Și în seara aceasta, lucrurile care sunt, începem cu biserica din Efes. Îngerului bisericii din Efes scrie-i. Întotdeauna, în aceste lecțiuni care cuprind bisericile, cele 7 biserici, pe lângă aspectul spiritual, aș vrea să aduc în fața dumneavoastră și câteva aspecte istorice și geografice care, o să vedeți, o să răspundă la multe lucruri la care ne întrebăm oare ce ar însemna aceasta. Și vom vedea că Domnul Iisus Hristos, când s-a adresat celor 7 biserici, după cum veți vedea, s-a adresat fiecărei biserici în mod specific. Iar specificul în care se adresează fiecărei biserici, rețineți, este cel local. De exemplu, la Odicea, ce spune? Sunt bogată, am tot ce-mi trebuie. Nu așa spune la Odicea. Și spune lucrul acesta pentru că la Odicea a fost unul dintre cele mai bogate orașe ale lumii antice. Era un oraș foarte renumit în ce privește medicina, producea o alifie pentru tratarea ochilor și o pudră specială care se lua asemănător cocainei de astăzi, care vindeca plămânii. Așa, pe lângă aceasta, la Odicea dispunea de o faimoasă lână neagră, din care făcea haine foarte interesante, haine de lână, erau niște oi care produceau o lână neagră foarte interesantă și care aducea mult venit. Pe lângă aceasta, mulți evrei trăiau în Laodicea și era un centru bancar mondial. Și îi spune că are de toate. În aceste condiții, Domnul vorbește și spune, de la mine să cumperi tu alifie să te ungi pe ochi, de la mine să cumperi tu haine să te îmbraci să vadă goliciunea. Vom vedea noi, studiind pe fiecare în parte. Efes este unul dintre cele mai mari orașe ale lumii antice în Asia Mică, Turcia de astăzi. Potrivit documentelor istorice de care dispunem astăzi, Efesul era un oraș foarte mare care avea în vremea lui Ioan o populație de aproximativ 500.000 de locuitori. Vă dați seama că nu era un sătuleț, cum și-ar închipui unii. 500.000 de locuitori. Trei lucruri făceau faimos Efesul, și anume un teatru în aer liber, deci formă de amfiteatru, de fapt avea, care era folosit pentru manifestări sportive și avea o capacitate de 25.000 de locuri și atrăgea mulți oameni. Apoi, Efesul dispunea de o bibliotecă foarte vastă cu care rivaliza cu Roma și cu Alexandria, care a avut cea mai faimoasă bibliotecă din lume. Și în al treilea rând, lucru care a făcut Efesul cel mai faimos oraș în lumea antică, exact auziți cum îl descrie și în Apocalips și zice: primejdia care vine din acest fapt, spunea Dimitrie Argintaru, nu este numai că meseria noastră cade în dispreț, dar și că templul marei zeiței Diana este socotit ca o nimica și chiar măreția aceleia, care este cinstită în toată Asia și în toată lumea, este nimicită. Faima Efesului era religia, închinăciunea la Diana, zeița Diana, era o reprezentată prin statura bustul unei femei, sculptat foarte frumos, care avea mai multe perechi de sâni, prin aceasta indicând că este zeița sexului, zeița fertilității și zeița plăcerii. Asta făcea faimoasă pe Diana, cum spunea Dimitrie, în toată lumea. Cultul Dianei cerea să fie slujită de preotese, despre cele despre care vorbește apoi Apostolul Pavel în Corinteni, că și în Corint Diana domina viața religioasă, preotese care, ca să arate că sunt preotese, trebuiau să se tundă sau să se radă în cap. În felul acesta se veștea că sunt preotese. Și o preoteasă la templul Dianei nu făcea altceva, stimați ascultători, decât să practice prostituție. Prin aceasta spunea că se aduce jertfă Dianei și orașul va fi binecuvântat. Vă dați seama că era foarte profitabil o astfel de religie, pentru că aducea mult venit, atrăgea mulți turiști. Dar Diana aceasta dispunea în Efes de cel mai mare templu, care este cunoscut una dintre cele șapte minuni ale lumii antice. Sunt șapte minuni naturale despre care se vorbește în istorie, cum sunt coloanele lui Hercules și Everestul și, mă rog, sunt lucrurile acestea care sunt minuni naturale și sunt șapte minuni în lumea antică făcute de oameni, de mâini omenești, așa erau numite, cele șapte minuni ale lumii antice. Și una dintre cele șapte minuni ale lumii antice era templul Dianei. Așa, pentru cultura noastră generală, aș vrea să vă dau dimensiunile acestui templu. Avea 170 de metri lungime pe 80 de metri lățime și pe 18 metri înălțime. Vă dați seama că era un colos. Nu prea există astăzi construcții de dimensiune aceasta. 170 de metri lungime, 80 de metri lățime, iar acoperișul era fixat la 18 metri și era sprijinit pe 117 coloane sculptate într-o frumusețe de nedescris. 117 coloane care susțineau acest acoperiș masiv al templului. În mijlocul templului era statuia Dianei, așa, care oamenii din vremea aceea credeau că este venită direct din cer. Era o statuie sculptată dintr-un meteorit, frați și surori, deci o stea care a căzut și a reușit să intre în atmosferă, dintr-un meteorit uriaș. Aceasta corespunde exact cu ce spun răsculații de aici din Efes. Auziți ce spune în Fapte 19:35? Cât este de amănunțit cuvântul Domnului. Totuși logofătul a potolit norodul și a zis: bărbați efeseni, cine este acela care nu știe că cetatea efesenilor este păzitoarea templului Marei Diane și a chipului ei căzut din cer? Chip căzut din cer. Practic, căzuse un mare meteorit din care ei au sculptat chipul Dianei și au făcut această legendă, iar Biblia nu uită să specifice lucrul acesta. Aici, în Efes, în această lume idolatră de dată plăcerilor, primul care predică cuvântul lui Dumnezeu este Apollo. După ce Apollo a predicat cuvântul Domnului, aici a venit Pavel. Pavel, deci Apollo pregătește terenul. Pavel vine și seamănă unde a pregătit Apollo și întemeiază în 55 după Hristos biserica din Efes. Apoi Timotei este cel ce continuă și Ioan, de asemenea, este unul, potrivit informațiilor pe care le avem, unul dintre prezbiterii și pastorii acestei biserici. De fapt, Ioan este îngropat aici, în Efes. Știind lucrurile acestea istorice și începutul bisericii, haideți să ne uităm acum în carte și să vedem ce spune despre Efes, care în limba greacă însemnează cel plăcut, cel iubit, cel dorit. Asta este semnificația cuvântului Efes. Și Efesul, am spus, reprezintă biserica apostolică, biserica de început, biserica dorită, biserica plăcută. Dar observați și vă uitați cu mine acum în cuvântul Domnului cum se prezintă Iisus Hristos la această biserică. Versetul 1. Îngerului bisericii din Efes scrie-i: iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Ca să înțelegem cum se prezintă Domnul Iisus Hristos, să vedem ce face biserica. Știu faptele tale, fapte, osteneala ta, răbdarea ta, că nu poți suferi pe cei răi. Ai pus la încercare pe cei ce sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. 5 lucruri. Știu că ai răbdare, din nou, deci îndoită răbdare. 6. Că ai suferit din pricina numelui meu. 7. Știu de asemenea, spune aici, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. 8 lucruri distincte. Multe eforturi. 8 lucruri distincte. Și în această împrejurare veți vedea că Iisus Hristos nu se mai prezintă în forma aceasta la alte biserici. V-am spus, la fiecare se prezintă funcții de ce era biserica. Într-o împrejurare, rețineți acum ce vrea să spună Domnul Iisus Hristos, într-o împrejurare în care o biserică este de dată la fapte bune, la răbdare multă, o biserică care iubește o doctrină curată, deci urăște faptele nicolaiților, o biserică care încearcă pe învățătorii care îi are și îi dovedește că-s mincinoși, o biserică zeloasă, o biserică care face totul, este pusă în pericolul, rețineți acest lucru, este pusă în pericolul să creadă că ea ține biserica, că ea se ține pe sine. Spiritualitatea ei o împinge și ar putea la un moment dat să o determine să gândească că merge excelent. Și în asemenea împrejurare, Iisus Hristos nu uite să se prezinte și să zică: iată ce zice cel ce ține biserica. Biserica nu o ținem noi, chiar toate lucrurile să le facem. Biserica, să nu uităm, o ține Iisus Hristos, care a zis: eu voi zidi biserica mea. Efesul a fost ispitit să creadă că făcând toate aceste lucruri, vremea apostolică, făcând toate aceste lucruri, ei sunt ok, biserica merge pentru că o țin. Se țin de învățătură bună, se țin de răbdare, se țin la oaltă. Dar Domnul vine și zice, stați să mă prezint eu în mijlocul vostru. Iată ce zice cel ce ține biserica. Și cel ce o ține este Iisus Hristos. Iată ce zice cel ce umblă. El, când spune că umblă, Iisus se prezintă deci ca unul care ține biserica. În al doilea rând se prezintă ca unul care este în activitate. Când umbli, te duci dintr-un loc în altul, faci activitate. Cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice care reprezintă biserica. Și de asemenea, el se prezintă la toate bisericile, va face lucrul acesta. Acesta îl va face comun la toate. Se prezintă ca unul care știe totul. La toate va zice, știu faptele tale. Acest lucru este caracteristic la toate șapte. Deci în trei ipostaze distincte. Unul care ține și de aceea biserica e în picioare. Aduceți-vă aminte de un cuvânt din psalm care zice, lumea este tare pentru că Domnul o ține și domnește. Nu pentru că prin efortul ei sau înțelepciunea ei, ea este tare. Este tare pentru că o ține Domnul, încă mai are El milă de ea, că altfel s-ar prăbuși. Și biserica este biserică și rămâne biserică, indiferent cât de mult face ea, rămâne pentru că cel ce o ține este Domnul Iisus Hristos. Dar să intrăm în amănunt. În amănunt. Când se uită, deci, la această biserică, Domnul Iisus Hristos, cel ce o ține, observați înțelepciunea cu care El vorbește. El face un efect psihologic fantastic, și anume, auziți, știu faptele tale, osteneala ta, răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Ești o biserică de dorit, Efes. Dar după ce spune lucrurile acestea, Domnul Iisus Hristos, ca un tată iubitor, acum face cu degetul. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Ce ziceți? Care este reacția bisericii după ce Domnul îi spune aceste lucruri frumoase pe care le face? Își îndreaptă degetul arătător spre ea și zice, dar am ceva împotriva ta, ți-ai părăsit dragostea din tâi. Care este reacția bisericii? Închipuiți-vă că vine aici Domnul Iisus Hristos la amvon, stăm toți în bancă și ne spune toate eforturile noastre, dacă găsește ceva. Și după ce ne le spune, spunându-le, așa ne crește inima. Mult, mult, câtă răbdare, câtă înțelepciune, câtă rugăciune, câte studii biblice. Și la un moment dat, cu ochii aceia scânteitor, se uită spre noi și zice, am ceva împotriva voastră. Care ar fi reacția noastră? Ne-ar șoca sau nu? Ne-ar părea bine? Însă efectul psihologic pe care cel mai mare învățător îl realizează în Efes este acesta. După ce pune lucrurile bune ale bisericii, interpune această mustrare aspră, am ceva împotriva ta. Și ca să nu-și piardă biserica nădejdea în el, încheie din nou cu aspectul bun al bisericii. Ai însă lucrul acesta bun, că urăși faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc, deci totuși te asemeni cu mine. A respirat ușor biserica. Prin aceasta, Domnul Iisus Hristos, când vorbește bisericii, vrea să vorbească în felul următor. Zice, îngerului bisericii din spune-i, cu alte cuvinte, mesagerului bisericii, cel ce aduce mesajul, vestea bună, păstorului bisericii, spune. Uite, astea, toate-s bune. Dar dacă păstorul acela, predicatorul acela, mesagerul acela, care se ridică la învonul unei biserici, așa cum... Sunt mulți în multe biserici. Sunteți răi, sunteți nepocăiți și dăi pe noi. Ne ducem acasă și ne întrebăm, oare mai ajungem și noi în rai vreodată? Ați auzit oameni de felul acesta? Aceștia nu sunt îngerii bisericii. probabil sunt nicolaiți. Dă-i, lovește-l, bate-l. Nu. Cel mai mare învățător spune, psihologia cu care trebuie să lucrezi cu biserică este aceasta. Spune ce face bine. Tot așa de bine spune ce face rău, dar nu uita, trage o concluzie bună în biserică. Adu biserica la nădejde, nu uita că trei lucruri țin biserica vie. Credința, nădejdea și dragostea. Când ai luat speranța bisericii, când ai luat nădejdea, nepocăiților, toți mergeți în foc. Când ai luat nădejdea aceasta, să nu spui că ești predicatorul Evangheliei. Bisericii lui Hristos trebuie oferitui nădejde, speranță. Bisericii lui Hristos trebuie arătatui cel ce știe toate lucrurile și poate toate, poate să ridice, poate să zidească, Iisus Hristos. Particular, aici, la biserica din Efes, la această biserică iubită, este faptul că această biserică urăște faptele nicolaiților. Așa cum zice în versetul 6. Urăști faptele nicolaiților, lucrul acesta va fi repetat apoi pentru biserica din Pergam, când spune, tot așa ai și tu câțiva care țin învățătura nicolaiților pe care eu o urăsc. Această biserică ura faptele nicolaiților în Pergam, unii țineau învățătura nicolaiților. Ce reprezintă oare lucrul pe care îl urau efesenii? Ce erau aceste fapte ale nicolaiților? Frați și surori, potrivit mărturiilor pe care le avem de la ceea ce vă spuneam și altă dată, așa aș zi și părinți bisericești, a scriitorilor bisericești. Și dintre ei vă amintesc ca și pe Ireneus, pe Clement Alexandrinul și pe cel mai înfocat apologet sau apărător creștin din primele trei secole, care a fost Tertulian, nicolaiții erau o sectă care s-a născut în biserică și potrivit relatării acestor oameni, secta aceasta a fost condusă de Nicolae, unul din cei șapte diaconi despre care se vorbește în Fapte 6. Și ce învăța acest Nicolae? Bineînțeles, după ce a căzut din credință. El învăța că slobozenia creștină, deci fiind liber în Hristos, slobozenia creștină îl pune pe credincios, pe creștin, deasupra păcatului și păcatul nu se mai leagă de el. Adică, ce spuneau ei? Cine a ajuns odată să-L cunoască pe Hristos, să creadă în jertfa Lui, să fie sfințit în sângele Domnului Iisus Hristos, omul acesta devine imun. Poate apoi să desfrâneze, poate să mintă, poate să fure, poate să facă ceva, orice, că nu se mai leagă de el păcatul acela. El este imun. Asta învăța Nicolae și afirma, cu cât vei păcătui mai mult, cu atât mai mult te vei bucura de harul lui Dumnezeu. Mai târziu, cum zice Pavel, ce vom zice dar? Să păcătuim ca să se mulțească harul? Învățătura lui Nicolae a fost preluată în secolul, la sfârșitul secolului trecut, începutul secolului nostru, de unul dintre cei mai imorali oameni care au trăit în istorie și care a trăit la curtea țarului Nicolae al Rusiei, Rasputin, poate ați auzit de numele acesta, care a fost un călugăr ortodox și a căzut în această erezie, practicând imoralitatea și predicând să se păcătuiască cât mai mult. Cu cât vei păcătui mai mult, cu atât vei simți mai tare dragostea lui Dumnezeu când vei veni și vei înălța o rugăciune către El. Și aici, efesenii s-au opus unor astfel de fapte. de practici. Dar biserica aceasta, care are atâtea lucruri bune, 8, are din partea Domnului un reproș, și anume: dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Gravitatea faptei în Efes, stimați ascultători, constă în faptul că ei n-au pierdut dragostea, cum poate foarte des să predică. Când pierzi ceva, ți se întâmplă conștient lucrul acesta sau inconștient pierzi? Mi-am pierdut cheile de la mașină. Dacă știai, nu le pierdeai, nu este așa. Pierderea este un act inconștient. De aceea vă rog să vă uitați bine în cartea profetică. Aici cuvântul Domnului spune: ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit. Deci cu bună conștiință, cu bună știință, ai părăsit dragostea dintâi. Ai făcut o faptă voluntară, de la sine. Nu ceva, un accident s-a întâmplat cu tine și ai pierdut. Cum vine această biserică care de două ori este lăudată pentru răbdare? Face atâtea fapte, extrem de multe, atâtea eforturi, iubește o învățătură pură. Să-și părăsească dragostea? Conștient. Problema Efesului, practic, este punerea efortului personal înaintea dragostei. Punerea efortului personal, și avea multe eforturi, înaintea dragostei. Vă aduceți aminte că Apostolul Pavel, când scrie Corintenilor, enumeră: poți să vorbești în limbi, să profețești, să ai credință, să-ți vinzi averea, să-ți arzi casa, să-ți arzi trupul, toate să le faci, dacă n-ai dragoste. Dar ce a părăsit de fapt? Ia să vedem ce este dragostea aceasta din tâi pe care conștient o biserică a părăsit-o. Deci n-a pierdut-o, a părăsit-o. Ce putem spune noi despre dragostea din tâi? Care-i dragostea din tâi? Sigur că noi vom zice că dragostea din tâi, și într-o oarecare măsură așa este, este bucuria aceea pe care o ai la început când te întorci la Domnul. Nevinovăția aceea atunci când iubești pe Domnul și te-ai întors la Domnul. Deci asta este dragostea din tâi. Este un aspect din ea, însă dragostea din tâi întotdeauna este pe două direcții. Este Domnul, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată tăria ta, și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aceasta este dragostea din tâi. Iar efesenii aceștia s-au uitat la ei, faptele între ei. Că uitați ce spune. Dacă celui ce va birui, voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Dar spune mai înainte, dacă nu te întorci, voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Ce reprezintă sfeșnicul? Aici spune că cele 7 sfeșnice sunt cele 7 biserici. Dar în cazul acesta cum? Ia biserica din drum? Biserica aceasta din Efes s-a făcut cunoscută în metropola aceasta imorală prin faptele ei bune, prin gesturile pe care le făcea. Adică când se referă la sfeșnic, sfeșnicul reprezintă o lumină. Cum predica și John Hayes, misionar din Brazilia, vă aduceți aminte când a spus că acolo în mijlocul junglei lumina atrage toate lucrurile. Lumina te atrage, te duce acolo să vezi ce-i. Tocmai de aceea și Duhul Sfânt a venit sub formă de limb de foc. Pentru că în foc în foc există ceva din curiozitate. Oamenii se duc să vadă, e foc. Când spune de sfeșnic, și pentru că focul atrage, înseamnă că are putere de influență. Îți voi lua influența, îți voi restrânge influența dacă nu te pocăiești. Pentru că nu trebuie să te faci influent prin fapte bune și vorbind mereu de fapte bune, nu trebuie să te faci influent prin faptul că vei răbda când cineva te va batjocori. Și influent, trebuie să spună Domnul Iisus Hristos bisericii, trebuie să te faci propovăduind dragostea mea pe Iisus Hristos, pe Dumnezeu, pe Duhul Sfânt. Cu aceasta trebuie să mergeți în lume. După cum vă zice Pavel mai târziu, noi propovăduim nu faptele bune pe care le facem, noi propovăduim nu averile care le adunăm, nu construcțiile care le facem, noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. Asta e lumina care trebuie să ne facă influenți în lume. Numele lui Dumnezeu trebuie să ne facă drum în lume, lumea să ne vadă și să vină. Că fapte bune fac și filantropii, fapte bune face Hollywoodul, uitați-vă la newsuri, aproape în fiecare lună fac câte o seară dedicată orfanilor, dedicată câinilor, dedicată săracilor, dedicată celor fără case. Numai cu două săptămâni în urmă a vorbit doamna Reagan că vrea să facă un centru pentru tratarea drogaților, $1,000,000 într-o seară. E faptă bună, dar nu intră în rai cu asta, fiți siguri. Nu intră în rai cu asta. Rămâne cu drogații cu toți, cu centrul care îl construiește, dacă n-are o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. Când vrem să facem lumină în lume, prin efortul nostru, și o punem înaintea dragostei pentru Hristos pe care trebuie să-L predicăm, atunci pierdem. Și de aceea, recomandarea pe care o face Domnul Iisus Hristos acestei biserici este să-și verifice memoria. În primul rând, și adu-ți aminte de unde ai căzut. În al doilea rând, dacă și aduce aminte de unde a căzut, adică că și-a părăsit conștient dragostea din tâi, Evanghelia care trebuia să o predice pe Iisus și nu faptele și eforturile lor, îi recomandă pocăință. Unei biserici cu atâtea fapte bune îi recomandă pocăință. De nu vor intra mulți în raiul lui Dumnezeu pentru că vor să mântie prin faptele lor. Așa. De aia. De aia vor rămâne biserici întregi pe pământ. Pentru că pun faptele lor înaintea dragostei față de Dumnezeu. Dar cine se trezește, ca așa cum zice aici, cine are urechi de auzit să audă și să înțeleagă că dacă se pocăiește și pune numele lui Iisus Hristos înaintea oricărui lucru, acestuia îi voi da, spune aici cuvântul Domnului, să mănânce de unde? Din pomul vieții. Și repet aici în sensul afirmației de la începutul studiului, și anume, Domnul Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, când se va prezenta celor 7 biserici, rețineți, se va prezenta funcție de ce este în biserica locală. Și în această biserică, în Efes, exista totul, se făcea totul și ei credeau că țin toată lucrarea. Și de aceea zice, așa vorbește cel ce ține biserica. Dar și în ce privește răsplata, promisiunea pe care el o spune bisericilor, este diferită. Nu va fi aceeași promisiune pentru două biserici. Nu va fi. Este diferită. Și aici, cuvântul Domnului zice, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții. Oare de ce promite Domnul Iisus Hristos tocmai acest lucru, că îi dă să mănânce din pomul vieții? Este la întâmplare promisiunea lui în Efes? Vă pun o întrebare care vă ajută să înțelegeți ce spune Domnul Iisus Hristos. Când Adam și Eva, care puteau să mănânce din pomul vieții, acolo în grădina Edenului, când ei, lor li s-a interzis să mănânce din acest pom, conștienți sau inconștienți l-au părăsit pe Domnul ascultând de diavolul? conștienți. În ziua în care vei mânca, vei muri. Erau foarte conștienți. Domnul Dumnezeu ne-a spus să nu mâncăm. Erau conștienți că aveau porunca. Dar ce au făcut ei? Au părăsit pe Domnul. Sunteți de acord? L-au părăsit pe Domnul. În Efes, ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Ai pus efortul personal înaintea numelui meu. Și cei ce părăsesc pe Domnul, chiar pentru o faptă bună, părăsesc numele lui, dragostea din tâi, întâietatea, cum spune în Coloseni 1:18, el este capul bisericii, cel din tâi înviat dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate. Când se va vorbi despre o biserică, mai mult de păstorul ei decât de biserică și decât Iisus Hristos, când se va vorbi mai mult despre pachetele care trimite în România, când se va vorbi despre o biserică mai mult despre numărul ei, mai mult decât numele lui Iisus Hristos, acelei biserici îi spune să se pocăiască, că își pune numele și faptele înaintea singurului nume care trebuiește cinstit și mărit între noi, Iisus Hristos. Dragostea din tâi. Și pentru că Adam și Eva au părăsit pe Domnul, n-au mai mâncat din pomul cunoștinței bine, din pomul vieții. Pentru că efesenii, conștienți, au părăsit dragostea din tâi. Li se spune, pocăiți-vă, căci dacă vă veți pocăi, vă dau din nou șansa să mâncați din pomul vieții. Altfel, nu veți avea viață veșnică. Și acum întrebarea mea este, vorbind bisericii din Efes, ne vorbește Domnul Iisus Hristos și nouă? N-am vorbit oare mai mult de noi decât de El? Nu ne-am bătut în piept poate mai mult noi și am pus numele nostru înaintea numelui Domnului Iisus Hristos? Cred că trebuie să ne întoarcem cu pocăință către Domnul. Că nu ne putem scuza că am fost inconștienți când l-am părăsit pe El. Suntem foarte conștienți, avem cuvântul Domnului în față, care ne conștientizează în fiecare zi. Că cel ce trebuie să aibă întâietate între noi și cel ce ține biserica, nu eu o țin, nici tu nu ții care stai pe bancă, nimeni nu o ține, biserica o ține Iisus Hristos. Și de aceea spune bisericii din Efes, uită-te la mine că eu o țin, întoarce-te la mine, vezi-mă pe mine, adu-ți aminte de cuvântul meu care te învață și ațintiți-vă privirile spre marele învățător, spre marele apostol și spre marea căpetenie a credinței și desăvârșirii noastre. Unde să ne privim? Spre Iisus. Spre Iisus Hristos. Căci dacă vom privi spre El și vom da cinste care o merită, atunci vom mânca din pomul vieții. Și mă rog Domnului, acest cuvânt să intre în inima noastră. Voi conclude în fiecare seară, în fiecare studiu, cu cuvintele pe care le-a spus Duhul Sfânt. Cine are urechi de auzit, să audă. Amin.